Apakah takut dalam bab amar ma'ruf nahi munkar? Takut tidak amar ma'ruf nahi munkar. Karena takut hilangnya teman. Termasuk yang syirik. Kalau syirik tidak. Tercela? Iya. Kalau takut hilang teman, iya. Kalau antum takut nyawa melayang, kamu jangan melaksanakannya. Itu udzur syar'i. Kamu takut anggota tubuh kamu akan rusak, akan sakit, akan melayang, jangan. Itu dorongnya lebih besar. Ketika nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, dipastikan dari pengalaman dan segala macam, akan membinasakan nyawa kita, atau membinasakan anggota tubuh kita, atau membinasakan anak istri kita, maka jangan terlebih dahulu melakukan nahi mungkar. Itu udzur syar'i. Itu menunjukkan antum tidak punya kemampuan, tidak punya kudrah. Tapi kalau khawatir pekerjaan hilang, income-nya kurang banyak, atau temannya dan segala macamnya hilang, itu tercela. Tidak bisa. Ya resiko ya, persahabatan lillahi ta'ala. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Engkau bersahabat dengan fulan karena Allah. Ya, ujiannya begitu. Antum diuji dengan sahabat. Antum bayangkan loh, sahabat karibnya kamu dari kamu masih kecil, kamu masih muda. Ini teman kamu, teman karibnya kamu. Terus sampai kamu besar, sampai kamu besar, sampai kamu besar. Sampai kamu sudah jadi. Dulunya kamu santri, sekarang kamu menjadi seorang mudaris, seorang ma'alim, bahkan lebih daripada itu. Kamu sebagai seorang ustadz, seorang da'i, da'i yang Masya Allah besar gitu. Tiba-tiba diuji dengan teman karibnya kamu tuh ngelewang. In harofa wa taghayya. Berubah dan menyimpang. Ya kamu sebagai teman berjuang. Untuk menasihati dia. Untuk berusaha untuk mengembalikan dia. Itu pasti ada. Kalau kamu jujur dalam persahabatan kamu dan pertemanan kamu. Kamu akan sedih mendapati teman kamu seperti itu. Kamu akan berjuang sekuat tenaga gimana caranya supaya dia kembali. Nah, kamu ajak dia diskusi, sharing segala macam, melebihi yang lain. Yang diharapkan dia mau insaf, mau rujuk, alhamdulillah. Tapi ada sebuah kondisi, itu ujian. Ternyata teman kamu memilih jalan yang lain. Dia sinfun akhor tadi. Ya sudah, ma'asalam. Selamat tinggal, sahabat. Itu jalan yang kamu pilih, ini yang saya pilih. Ketika engkau membicarakan dia, engkau bicarakan tentang penyimpangan-penyimpangan dia. Bukan karena gesekan pribadi dengan dia. Itu namanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Itu bicaranya lebih tegas, lebih lepas. Tapi kalau ada gesekan pribadi, semenjak jadi santri, ribut terus, tidak pernah akur, persaingannya enggak sehat terus, ribut terus, pokoknya gini terus. Kok jadi ini? Sama-sama semangat belajar atau jadi mudaris, jadi ustadz gitu. Nampaknya sama, ada kelas DR begitu. Kemudian dia, dia begini, bla bla bla. Kok tajam banget ya ucapannya, kayak silat gitu ya. Oh ternyata dulunya sendiri. Nah, itu nanti kamu enggak lillahi ta'ala. Gak ada pahalanya. Kenapa? Karena motivasi kamu ketika membicarakan dia, motivasi apa? Tendensi pribadi. Musuh abadi. Dari mulai kecil, gak pernah akur sama orang ini. Nih sekarang, hatta jadi ustadz, dia gak beres orang ini. Hati-hati. 11-12, sama-sama membicarakan seseorang, sama-sama nahi mungkar, yang ini syar'i berpahala, yang ini riba ini haram. Ketika motivasinya bukan lillahi ta'ala. Berjuanglah. Antum punya sahabat banyak, berjuanglah. Kalau berpisah, bukan dikarenakan ada gesekan pribadi. Tidak, berpisah karena Allah. Mau apa lagi? Itu sebuah perjuangan. Ya. Tidak mudah. Barakallahu fikum. Kalau kamu betul-betul sahabat yang jujur, itu kamu perjuangkan supaya dia jangan berubah. Itu seorang sahabat. Tapi kalau menyimpang ya. Ya udah. Tandanya kamu ada sesuatu sama dia. Gitu loh. Kok senang sahabatnya menyimpang? Kalau yang sahabat yang asli enggak bakal. Di sini ada sakit, nyeri ya. Sedih gitu. Kenapa dia? Dia kan berjuang untuk berjuang sekuat tenaga untuk apa namanya? Mengembalikan, diskusi, sharing sampai lepas. Ya sudah kalau lepas, masalah. Dan pada realnya nanti dia enggak bakal membicarakan kamu. Kecuali membicarakan manhajiyah gitu. Enggak mungkin membicarakan siapa itu? Abdurrahman Mubarak Atok itu. Enggak bakal. Bicara tentang dia gini. Enggak bakal dibicarakan. Enggak pernah ada pes sama teman-temannya kok. Ya karena begitu. Ya sudah ma'asal lama. Selamat tinggal. Teman, iya teman lama saya. Sekarang sudah beda. Dia sinfun akhir. Hair insyaAllah. Dan yang kita alami selama ini, jujur ya, teman kita banyak, sahabat kita banyak, dari mulai masa muda sampai sekarang sudah punya cucu, barakallahu'alaikum, banyak yang sudah begitu. Dan enggak pernah kita dengar mereka-mereka membicarakan kita, membicarakan beliau kita gitu, dibongkar aibnya gini-gini. Dan kita enggak pernah ada kelas begini. Kita memupuk persahabatan dengan baik, dengan bagus. Pisah, ya sudah pisah karena Allah. Semua apa lagi? Gimana? Pengalaman juga. Ini membicarakan pengalaman kita ya, kita pribadi. Ketika dia di masa talaki ilmunya ada gesekan-gesekan. Itu ketika jadi orang besar, kles gitu. Kamu tanya, kenapa itu membicarakan bulan? Tidak ada yang ilmiah. Semua terkait dengan urusan pribadi. Siapa fulan? Oh dia. Itulah dia. Ini sudah jadi ustaz semua ini. Ustaz gede-gede semua. Gitu kan. Antum kok bisa ya mentahdir dia segala macamnya. Coba apa sih poin-poin yang antum tahu tentang dia? Saya bilang itu karena saya yang ngalami langsung. Yang ini teman saya. Ini kok tajam banget. Ini mengkritisi teman satu ini kok tajam banget. Coba sih apa sih poinnya antum? Anak kepengen tahu, nanti tak sampaikan sama dia. Dia itu enggak punya hati. Hatinya kan ada di sini. Itu menggambarkan sebuah perangai yang betul mungkin membuat sakit hati. Emang kenapa dia? Coba anda bayangkan. Saya itu sekamar sama dia. Anda lagi capek. Pengen istirahat lagi tidur. Dia tuh enggak tahu di mana otaknya itu. Sarung itu dikepas tadi. Jeprak. Maunya dia supaya sarungnya enggak berdebu, nanti dia lipat. Jeprak. Sampai jantungan. Ini orang enggak punya hati. Ilmiah atau pribadi? Coba diam. Ilmiah atau pribadi? Pintar. Hati-hati loh ya. Hati yang lain. Yang ini. Yang ini, sekian banyak poin, daftarnya panjang banget. Ini. Pribadi semua. Nah, terus saya mau ngomong apa sama dia? Nanti gak ada yang ilmiah seperti ini. Pokoknya begitu. Udah, usahanya sudah pribadi, pokoknya begitu. Dalam pandangan dia jelek. Padahal bukan karena ilmiah. Jadi, ini kebenciannya bukan karena Allah. Itu jadi gak ada pahalanya. Makanya kalau bicara tajam kayak silet, tajam banget. Jadi memang ada gesekan pribadi. Antum jangan minta saya nyebut namanya loh ya. Sekarang sama-sama Ma'asin bin Akhar. Allah musta'an. Hair insyaallah. Apa hukum belajar bahasa Inggris? Untuk apa? Ya kan saya tanya sama itu. Untuk apa? Saya senang, saya cinta bahasa Inggris. Kenapa kau senang bahasa Inggris? Iya, saya suka Inggris. Saya jabarkan, kalau antum belajar bahasa-bahasa non itu semua karena kecintaan kepada mereka adalah ya jujur. Tidak boleh. Kita disyariatkan untuk mencintai bahasa Arab. Itu lughatul Quran, lughatul Sunnah. Dia katakan lughatu ahli jannah. Muslim wajib mengerti bahasa Arab, harus tahu bahasa Arab, paling tidak mencintai bahasa Arab. Itu beda. Atau pakai bahasa Indonesia. Ya. Untuk komunikasi, saya orang Indonesia. Saya harus tahu bahasa ini yang untuk komunikasi. Ya sudah. Loh, kamu enggak cinta? Saya cinta Indonesia. Indonesia kan negara kaum muslim. Makanya untuk apa? Kalau katakan, saya harus belajar bahasa Inggris. Perlu. Untuk apa? Dikatakan untuk mendakwahi mereka. Jangan ini penting ini bagi para dai sekarang ini. Kelasnya duat sekarang ini sudah go internasional semua loh ini. Belum go karena enggak ada bisa bahasa Inggris. Masya Allah. Jangan dikira banyak teman-teman di Amerika, di Perancis, Belanda, di banyak sekali. Nah, kalau misalkan itu bisa bahasa Inggris, antum diundang ke sana kan mantap ya. Bukan karena Inggrisnya, bukan karena Amerikanya, bukan karena Perancisnya, tapi karena dakwah di sana. Untuk apa? Untuk dakwah. Nah, bagus. Dahulu, sahabat yang mulia Zaid bin Thabit, semoga Allah meridainya, belajar bahasa apa ini? Belajar bahasa Ibrania, Suryania, untuk menerjemahkan suratnya para raja untuk beliau SAW. Ada sebuah kemaslahatan yang diinginkan. Baru bisa. Barakallahu. Kalau itu yang dimaukan, Masya Allah. Bagus kalau dia dibikin ekstra kurikuler gitu. Di ma'at-ma'at kita, diajari bahasa Inggris. Nanti mau bahasa Inggris. Untuk komunikasi. Bukan karena wala kepada Inggris atau non-Muslim. Sehingga tergantung niatnya. Ada yang bilang, Ustaz, antum belajar bahasa Mandarin, Ustaz. Supaya bisa dakwah di kalangan Mandarin. Gitu. Susah bahasanya. Bagus juga kalau bisa mendakwahi mereka ya. Apa hukumnya seorang imam yang panjang banget bacaan salatnya? Dan mesti banyak makmum yang tidak khusyuk, terdolimi. Masya Allah. Nah, itu disebutkan dalam hadis, ya. Ketika para makmumnya demikian keadaannya, banyak yang tua-tua, banyak yang punya kesibukan, ada yang sakit, dan segala macam. Rasul memerintahkan kepada sahabatnya untuk memperingkas salat. Bukan ringkas banget, diperingkas jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Sehingga imam itu melihat kondisi para makmum. Tapi kalau sholatnya di ma'had kayak gini ini, Masya Allah gitu. Ya panjang itu Masya Allah sesuai dengan contoh beliau SAW. Subuh panjang, ada bangetnya. Zuhur panjang, asar sedang, maghrib seringkalinya pendek. Kadang panjang banget sampai isya, pada isya sedang, begitu. Di ma'had ini ya prakteknya di sini. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat, perhatikan kondisi masyarakat. Ya, dari pengalaman kita, kalau di tengah-tengah masyarakat, antum mainkan tajwidnya antum. Nah, antum membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan tartil, dengan tahsin, dengan suara yang empuk, yang indah itu luar biasa pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Antum baca 10-15 ayat, itu gak kerasa mereka. Karena sakit enaknya bacaannya. Itu keimam masyarakat. Padahal kalau yang lain baca 15 ayat, ini, ini kau gak ruku-ruku ini. Dikarenakan bacanya gak bagus. Tapi kalau bacanya enak itu gak terasa. Gak terasa. Itu namanya cara uslub mendakwai masyarakat dalam bab. Paham ya? Balik kalau pas lagi terawih, mereka minta tengah malam misalkan begitu. Antum bacaannya bagus. Semangat mereka. Semangat mereka. Barakallahu. Lihat kondisi masyarakat masing-masing. Barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Ketika seorang ayah telah menikahkan putrinya, maka apa batasan seorang ayah tersebut untuk tetap memperhatikan kebaikan putri tersebut? Contoh, apakah boleh sang ayah tersebut turut campur dalam memilihkan apa yang terbaik bagi putri-putrinya dalam masa rumah tangganya dan sebagainya. Antum latih dia mandiri. Mandiri dalam urusan ekonomi, dalam urusan membina rumah tangga. Tadi kamu yang mengawasi. Ada pengawasan, ada kontrol, diperhatikan. Nah, kalau kondisinya baik-baik saja, support. Biarkan. Sehingga dikasih ruang yang luas untuk berkembang, untuk mencari pengalaman dalam rumah. Ada perkara, kayaknya perlu bantuan. Nah, misalkan dia kondisinya terseok-seok gitu terkait dengan ekonominya. Biasanya kalau anak langsung ngomong sama orang tuanya. Kalau mantu, ya ngomong sama bapaknya. Kalau mantunya terlalu dekat sama mertua, ngomong sama mertuanya. Ngomong baik-baik. Nah, ini kondisi gini-gini. Bismillah. Kamu sebagai orang tua yang mampu, bantu dia, support dia, supaya dia bangkit kembali. Jadi ada support dari belakang. Bahagia apa? Aman-aman. Kok ada trouble ini, kenapa ini, kok ribut, segala macamnya. Gitu. Biarkan. Biarkan dia mencari solusi, biarkan dia menyelesaikan problemnya dia sendiri. Biarkan. Ketika dia mulai kewalahan, apalagi dia sudah mulai bicara, sudah mulai wadul, ngomong gitu. Nanti masuk untuk memperbaiki keadaan mereka. Bukan pilih kasih kepada anakmu, enggak. Tetapi bagaimana kamu islah mendamaikan mereka. Kasih pengertian kepada mantumu, kasih pengertian kepada putri kamu, supaya menjadi baik. Itu namanya support dari belakang. Itu orang tua. Selagi masih hidup, demikian. Barakallahu. Apa boleh ngasih hadiah kepada dia? Ya boleh-boleh juga hadiah. Kalau hadiah, kasih semua anak. Kamu uangnya banyak, gitu. Masya Allah. Ngomong ke anak putri. Ngomong, kalau anak putri ngomongnya apa? Hah? Kalau manggil anak putri, manggilnya apa? Neng. Neng ya. Neng, mau motor neng. Nah. Ya mau lah bi, hadiah kan. Ya udah kamu kasih hadiah motor kepada neng, kepada yang lain kasih hadiah motor. Kalau hibah kepada semua anak, nggak ada masalah. Neng mau rumah. Ya mau lah bi, masa nggak mau rumah. Kamu pilih yang mana? Ini bicara orang tua yang mampu ya. Pilih yang mana? Yang ini, Vi. Kamu kasih semua anak kamu rumah yang sama. Itu konsekuensi ketika memberi hibah atau hadiah kepada sang. Tentu. Kalau atau yang di Jawa Barat yang ini, kalau di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur sana, orang tua yang punya kemampuan finansial itu enggak usah minta, dipikir sama orang tuanya. Siapkan ini rumah untuk ini. Untuk ini, ini perabotannya, ini mobilnya, ini motornya, sudah dibikin nyaman semua, beres, depan. Itu sana. Atau yang sini gimana? Itu juga ya? Ini bicara orang tua yang mampu. Kalau yang gak mampu, ya gak bakal jauh. Itu mikirnya. Kalau mampu, kesana ke arahnya. Gimana orang-orang Jawa Barat ini, Sunda ini? Iya betul. Tapi kan namanya orang dia punya karakter, punya tabiat. Orang-orang yang mampu di daerah kita tuh begini. Nah, gitu. Jangan dikira saya sudah mampu, saya juga nggak mampu. Bodoh. Tapi saya bisa mengatakan terkait dengan yang di sana. Orang di sana kayak gitu. Kalau dia punya kemampuan yang lebih itu ditata semua untuk ini. Tatai semua beres. Ngono. Yang mampu. Kalau nggak mampu ya sih. Itu keratan ya. Khair insya Allah. Apa batasan rambut yang boleh bagi santri dan yang tidak boleh? Yang tidak boleh itu yang kozak. Ya. Tipis bagian belakang, tebel bagian depan. Tipis bagian samping kanan, samping kiri, tebal bagian yang lain. Hah? Atau tebal bagian belakang samping, dibikin tipis bagian depan. Itu namanya kozak. Semua yang berbeda, nampak perbedaannya namanya kozak. Adalah ya jumlah haram. Pas. Aman. Nah itu. Nah itu kayaknya jambulnya tuh lebih tebal itu. Kadang santri mainnya kan dengan kolang suwa. Set. gini-gini kan supaya kita angkat. Aman Ustaz. Gitu. Pas di rumah atau apa di cermin begini kan. Cet gitu ya. Hati-hati lo ya. Antum tahu ilmunya, kalau itu qaza segera antum rapikan. Tidak boleh. Yang kedua, tasyabbuh dengan kaum kufar. Apapun bentuk modelnya. Yang ketiga, tasyabbuh dengan wanita. Adalah ya. Ya. Tiga poin itu yang enggak boleh pada rambutnya laki-laki. Nah, yang boleh ya normal atau entah agak pendek tapi rata semua, agak panjang rata semua. Atau agak panjang, panjangnya enggak menyerupai perempuan, antum kalau pas panjang antum sisir seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farak belah tengah ya, sisir sebelah kanan, sisir sebelah kiri. Beliau kalau lagi panjang rambutnya di sisir sebelah kanan, itu yang sebelah kanan sampai ke bawah telinga. Sampai sini. Sampai sini. Kalau pendek sampai pertengahan telinga sini. Dipaham ya? Belah tengah, ini, hip, yang di belakang itu sampai pundak biasanya kalau lagi panjang. Itu di belah tengah juga, satu belahan taruh di atas pundak sebelah kanan, taruh sebelah-sebelah. Itu namanya farok. Tergambar ya. Dirapikan, set begini rapi, yang ini. Itu luar biasa. Laki-laki tenanan. Contoh beliau sallallahu alaihi wasallam farak. Dipaham ya? Nah begitu. Kalau enggak panjang ya dipendekkan. Kalau lagi santri lo ya. Santri itu mencerminkan ilmumu, akhlakmu, mencerminkan kepribadian kamu. Kamu harus mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang mubah. Jangan mencontoh yang seperti ada orang yang masih belajar tapi dah nyari jodoh. Ustaz. Tidak ada masalah. Kalau misalkan dia sudah waktunya menikah, dia tidak bisa lagi menahan hasratnya, harus segera, kalau tidak malah membahayakan. Bagus. Kamu menikah, belajar lagi sama istri kamu. Tidak masalah. Itu lebih aman daripada teman aneh-aneh. Ya, tahu-tahu pacaran terselubung. Kirim-kirim surat, akhwat, jadi chatting-chatting sembunyi di akhwat. Hati-hati ya. Itu justru malah merusak diri kamu, ilmumu, amalnya kamu, akhlaknya kamu. Hancur. Itu perkara yang diharamkan dalam Islam. Kalau sudah waktunya, sudah nikah, segera nikah. Terus belajar. Tidak menghalangi orang untuk belajar. Pada waktu itu. Ada di kita, angkatan tahun ini. Nanti kita angkatan tahun ini. Minta izin. Ustaz. Apa? Boleh enggak Ustaz kalau saya nikah dulu? Tapi saya tetap masuk kelas Ustaz. Tapi tolong ya, tetap dikasih ijazah Ustaz. Kayak santri yang lainnya. Kan aturan pondok kan kalau sudah menikah ya sudah. Kayak mutazamijin yang lain, bukan di kesantrian. Gitu. Dia tinggal sama istrinya, ngontrak gitu. Tapi dia masuk kelas, tetap belajar. Minta Ustaz, keringanan. Minta dispensasi lah. Tetap. Saya ikut ulangan, dihitung ulangannya, ada rapotnya, segala macam. Nanti saya lulus, tetap dapat ijazahnya. Tidak ada masalah. Itu kebaikan-baikan. Nikah. Tidak tanggung-tanggung. Dua orang. Salah satunya nikahnya di pondok. Bayangkan. Itu di pondok diundang semua para santrinya. Santri yang dari mulai yang kecil, gede, sampai yang laki bersama, semua diundang semua sama itu. Orang dulu. Masya Allah. Bikin sama siapa? Gitu. Oh, rupanya sama yang. Ini saya nggak tahu. Ya, lulusan putrinya, yang ini belum lulus. Tahun terakhir. Gitu. Hair, insya Allah. Dan rajin, insya Allah. Anaknya rajin. Rajin, semangat, nilainya bagus, tidak pernah ada perubahan semenjak dia bujangan, menikah tidak ada efeknya. Bagus nilai. Terus di atas dia. Bersaing sama yang. Ini tidak ada masalah. Mending begini daripada anak. Tidak jelas. Ngene ya. Ya le.
Sudah jam berapa ya?
Telat jarang salat subuh. Yang benar aja ini. Telat jamaah, bareng. Kalau jarang salat berarti kan enggak salat dia. Telat mungkin ya. Telat ya. Kira-kira kalau ada orang lain, kita enggak bicara santri ya, orang lain enggak pernah kelihatan subuh di masjid. Antum anggap apa orang ini? Orang baik, orang soleh, orang bertakwa atau orang tukar diri aja. Ya dikatakan soleh ya tidak juga Ustaz. Orang awam juga. Apalagi para santri. Santri kan ditempa untuk itu. Bukan semata-mata berilmu, tapi mengamalkan ilmunya. Di pondoklah antum berjuang sekuat tenaga untuk itu. Menempa ilmu, menempa amal soleh dan segala macam. Kalau dia sakit mungkin. Tapi kalau misalkan kebiasaan ini penyakit, dia harus disupport lagi. Antum sebagai sang pelaku harus tahu itu perkara yang kurang bagus untuk antum di masa depan. Jadi perbaiki, semangat, kebaikannya untuk antum pribadi, para profikum bukan untuk orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Apakah termasuk pada hadis? Ini bukan hadis. Dhaif kalau dia hadis, tapi dia kaidah yang disepakati oleh para ulama. Kullu qardin jar naf'an fa wariba. Semua akad pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan, maka dia dihukumi riba. Yaitu ketika seseorang meminjamkan mobil atau motor dan mempersyaratkan supaya diisi bensinnya. Ini bukan pinjamnya dimaksud dengan yang ini, Pak. Bukan. Ini mestinya enggak usah diminta juga antum tahu diri. Assalamualaikum. Nah, itu pakai mobilnya orang asal pakai yang tadinya full sampai kosong bensinnya, keterlaluan nanti. Timbal balik yang bagus, ya muamalah yang baik, interaksi yang baik, timbal balik yang bagus. Dia udah ngasih antum pelonggaran, monggo dipakai mobilnya. Kamu isi. Jadi kalau bilang, udah gak usah diisi, gak usah diisi. Gak ada masalah. Dia double malah. Tapi kalau normal, kamu isi, kamu tahu diri. Dia udah ngasih kebaikan kepada antum. Mobil, memakaikan mobilnya dia. Antum timbal balik kebaikan dia dengan cara kamu isi bensinnya. Barcode. Ini babnya berbeda ya. Gak ada hubungannya dengan yang satu. Allah. Apakah termasuk merubah ciptaan Allah Jalla wa'ala menggunakan kosmetik yang dia berefek pada perubahan yang sifatnya permanen? Ini namanya membahayakan. Menggunakan hal-hal yang membahayakan dia. Tidak boleh dengan kaum hadis la dhar wala dhirar. Dan para ulama fatwa mereka terkait dengan bab ini cukup panjang. Bisa terbuka fatwa Nisa, fatwa Madinah Muslimah, fatwanya para masyayikh terkait dengan bab ini tidak boleh kalau mengandung unsur dhirar. Baik langsung atau di masa mendatang. Silakan menggunakan kosmetik, menggunakan apa namanya? Obat sekarang ini? Make up. Yang enggak membahayakan. Kalau membahayakan secara langsung atau di masa akan mendatang, akan diperbolehkan. Barakallahu fiik. Enggak tahu ya sekarang ya, mungkin alatnya apa gitu yang wajah aslinya penuh dengan lubang-lubang. Kan gitu ya. Tam, di tempel sampai berapa senti gitu, tahu-tahu berubah menjadi wow jadari gitu ya, bang, merubah sekali Tapi efek kedepannya semakin hancur wajahnya. Itu nggak diperbolehkan. Itu ini perempuan loh ya. Laki-laki jangan pakai macam-macam. Kamu tuh laki-laki bukan perempuan. Ini tuh perempuan. Laki-laki pakai begitu-begitu. Tersebut dengan wanita. Dan ketika ada efek negatif juga membahayakan. Double dua kali itu haramnya. Wallahu a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab. Apa hukum jual beli online yang dilakukan di masjid yang menggunakan HP atau sendiri? Tidak boleh. Sama dengan Anda jual beli di masjid. Hukumnya haram. Banyak banget ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihatnya untuk orang tua yang ragu terhadap rezeki atau khawatir tidak ada rezeki jika ia mengajukan permintaan anaknya ingin mondok. Dikuatkan orang tua tadi. Banyak hadis dan keterangan yang menyebutkan itu malah menambah rezeki. Ada sebuah hadis dua bersaudara, yang satunya belajar dengan Rasulullah SAW, yang lain bekerja. Yang kerja ini ngomong kepada Nabi Sallam terkait dengan kondisi ini. Dia belajar, saya kerja. Beliau mengatakan, la'allaka turzaku bihi. Engkau akan dikasih rezeki dengan saudara kamu. Dikasih rezeki karena kamu membiayai adik kamu untuk belajar, untuk talabul ilmi. Sehingga membiayai seseorang untuk belajar, itu sebab datangnya rezeki. Orang tua mengeluarkan harta bendanya untuk biaya mondok anak-anaknya, sebab lapang rezeki. Engkau biayai orang lain, bukan anakmu, biayai orang lain untuk mondok, itu sebenarnya sebab melapangkan rezeki. La'allaka turzaku. Dan diyakinkan bahwasanya dunia bukan semata-mata dunia. Dunia sementara aja. Yang kita tuju adalah akhirat. Yang kita harapkan adalah akhirat barakallahu'alaikum, dan mendapatkan anak yang soleh, keluarga yang soleh. Ada yang bilang acara daurah enggak mutu. Masyaallah. Masa sih? Kalau pengalaman saya pribadi yang saya amati dari sejarah dakwah, ucapan yang semacam ini yang saya tahu ya, itu munculnya dari Yaya Al-Hajuri, mantan guru saya. Jadi itu kayak biasa disampaikan di forum terkait dengan daurah-daurah, muhadharah-muhadharah umum. Itu la tanfa', kurang banyak manfaat. Yang manfaatnya durus yaumiyah setiap hari, setiap hari. Ada yang fa', ada yang fa'. Barakallahu fiik. Dan itu juga sempat terucap pada hajuriin, bahkan sebagian tokoh hajuriin di Indonesia ini mengatakan begitu. Dan langsung ngomong sama saya, dengan telinga saya, sebelum dia seperti itu. ketika sudah ada fitnah hajuri, dia bersama dengan hajuri. Kurang senang dengan dauro-dauro. Nah, kurang senang. Sehingga lebih fokus pada durus. Kalau dia secara pribadi lebih suka dengan durus yaumiyah, pelajaran tiap hari yang rutin, labas. Tapi kalau sampai pada tingkat menyalahkan yang daurah-daurah pekanan, bulanan, triwulanan, mahadhar umum di luaran sana, dikatakan tidak ada manfaatnya, tidak ada mutunya, ada kalam farid, ini ucapan yang kosong, yang tidak benar. Para masyaikh mengadakan daurah di mana-mana. Daurah ini, daurah ini, daurah nomor satu, daurah kedua, ketiga. Kita daurah syariah berapa kali? 17 kali. Masyaikh semua yang hadir. Mahadhar ilmiah di mana-mana. Kalau dikatakan tidak mutu, tidak manfaat, dan segala macam, maka khatak. Yang saya tahu, itu muncul dari al-hajuri, hajuriin, dan semacam itu. Atau, kalau itu ditujukan kepada da'wah sunnah, da'wah salafiyah, atau asatidz salafiyin di Indonesia, misalkan. Ya, tidak benar. Menyalahi realita. Asatidz kita, alhamdulillah, di mahat-mahat mereka, ada durus yaumiyah. Masuk kelas, bahkan. Ngajari para santri dengan kelasnya masing-masing, terus am juga ada di pondoknya, plus juga mahadhar umum di luar pekanan, siap pekan, siap bulan, di mana-mana ada semuanya. Daurah ada, mahadhar ada, tabligh akbar ada, durus yaumiyah juga ada. Itu para asatidz. Barakallahu'alaikum. Sehingga tidak dibenarkan yang semacam ini, barakallahu'alaikum. Sehingga yang bagus itu mengumpulkan dua-duanya. Terus yaumiyah di kelas bersama dengan para santri. Langsung dia menggembleng santrinya dengan durus yang rutin. Ngaji buku ini sampai hatam, buku ini sampai hatam, buku ini sampai hatam. Itu ya, terus am di mahatnya masing-masing untuk para ikhwat dan para tolabah di mahatnya. Itu juga iya, di luar juga iya. Menggabungkan semuanya. Barakallahu. Difahami ya? Dengan tambah mencela siapapun atau apapun terkait dengan poin-poin tadi. Dikarenakan semuanya baik. Meskipun yang sangat dianjurkan bagi para asatidz, para duat, yang punya murid, fokus pada murid-muridnya, dipilih yang khiyar, yang terbaik, diajari bukunya para ulama. Tapi enggak merendahkan yang lain, enggak merendahkan daurat atau semisal itu. Di antara nasihatnya Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, terakhir kali kita ketemu beliau sebelum COVID. Ketika berjumpa di kamarnya langsung. Yang hadir tidak banyak ketika itu. Saya termasuk yang hadir. Beliau menyampaikan pesan kepada asatidz. Supaya kita asatidz yang ada di Indonesia ini memilih tolabah pilihan. Supaya mereka diajari kitab-kitabnya Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Jadi kita lakukan di ma'ad-ma'ad kita. Yang kita ajarkan di para santri, kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Wahab al-Najdi, bukunya Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, dan para ulama yang lain. Yang kita ajarkan sama mereka. Barakallahu fikum. Dengan tanpa menafikan daras am. Dengan tanpa menafikan mahadhar umum, daurah-daurah besar. Ini iya, ini juga iya, ini juga iya. Dan ini ditentukan oleh para ulama kita, masyayikh kita. Mereka punya durus rutin. Maka juga mahadhar umum, juga daurah besar. Itu yang kita perhatikan asatidz kita yang kibar, masya Allah, demikian. Sibuk di luar, tapi di ma'had juga demikian. Barusan kita ngobrol sama Ustaz Muhammad Sayyid, hafizahullah ta'ala, acaranya beliau kemana? Dari sini, ke sini, dari sini, ke sini, dari sini, ke sini. Nanti besok malam minggu, masih di Bandung, langsung pulang. Ahad pagi, langsung ngajar santri. Gitu ya. Itu beliau. Ada luar biasa. Itu namanya contoh dari para guru-guru kita demikian. Langsung santri lagi. Ada terus di luar lagi. Balik santri lagi. Menggabungkan semuanya. Itulah da'watus salafiyah, da'wahnya du'atus salafiyin di mana-mana. Di Indonesia dan di luar Indonesia, hakata para ulama, hakata para masyayikh, hakata para du'at. Barakallahu. Semoga dipahami dengan baik. Barakallahu. Nah, gitu ya. Sehingga ada daurah ilmiah, al-sunnah, disupport. Ada mahadhara-mahadhara ilmiah, al-sunnah, disupport. Durus ilmiah, disupport. Ngerti nggih? Agata. Dan bagi para duat harus punya semua tadi. Harus dengan santri ada, harus am di pondoknya ada, di luar juga. Menggabungkan semua tadi. Barakallahu fikum. Cukup ya? Setengah sembilan. Cukup ya? Naktafilahuna subhanaka bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhan nas. Qanafidina azakumullah. Seseorang yang berakal sehat. Aqil. Tentu mendambakan, mengharapkan semua aktivitas dia. Semua tasarufatnya berbuah kebaikan. Kebaikan duniawi, terutama kebaikan pada agama dan akhirat. seorang yang akil, yang cerdas, berharap interaksi dia dengan semua pihak membawa kebaikan. Interaksinya dengan kedua orang tua baik-baik saja, membawa kebaikan. Interaksi dia dengan keluarganya, rumah tangganya, membawa kebaikan, baik-baik saja. Interaksinya dengan anak-anaknya, dengan kerabat familinya, baik-baik saja, membawa kebaikan. Interaksi dia dengan masyarakatnya, baik-baik saja, membawa kebaikan. Interaksi dia dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, ikhwahnya. Interaksi yang baik-baik saja, membawa kebaikan. Orang yang akil, yang cerdas, juga mendambakan hal-hal besar dalam kehidupannya, membawa kebaikan pula. Ketika dia terlibat dalam tarbiyah dan dakwah, sebagai seorang murabbi yang mentarbiyah anak-anak kaum muslimin, mengharapkan kebaikan pada tarbiyahnya. Tarbiyahnya muthmirah, membuahkan kebaikan, membuahkan hasil yang baik pada dirinya, anak didiknya, tarbiyah secara umum. Ketika dia terlibat dalam dakwah ilallah, dakwahnya membawa kebaikan, menebar kebaikan, menebar perbaikan, baik untuk masyarakatnya, baik untuk negara bangsanya, baik untuk sekitarnya, baik untuk dirinya. Mengharapkan semua itu tuthmiru thamaratin tayyibah, membuahkan hasil yang baik, buah yang baik. Orang yang akil, yang cerdas, mengharapkan kebaikan dalam semua aspek kehidupannya. Terkait dengan dirinya, terkait dengan amaliyahnya, terkait dengan interaksinya, terkait dengan semua pihak. Dia mengharapkan itu semuanya membuahkan kebaikan bagi dirinya, membuahkan kebaikan bagi sekitarnya, membuahkan kebaikan bagi masyarakatnya, bagi bangsanya. Baik pada duniawiyahnya, baik pula pada diniyahnya. Ini dambaan setiap uqala, orang yang cerdas, orang yang akil. Orang yang khabith, orang yang jahat, yang keji. Sebaliknya, tidak peduli apakah baik atau jelek. Bahkan yang lebih kecil lagi, dia mendapatkan kejelekan bagi semua pihak. Na'udzubillah. Ada ghairu akil. Yang uqala, yang akil, mendapatkan semuanya yuthmiru thamaratin tayyibah, membuahkan hasil yang baik, mengeluarkan, menghasilkan perkara-perkara yang baik. Ikhwan fillah azakumullah, ada sebuah sifat, sebuah perangai. Ini merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Allah Jalla wa Ala memerintahkan para anbiya wal mursalin bersifat dengannya, berperangai dengannya. Ini merupakan sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perangai yang diajarkan dalam Islam. Ini perangainya para salaf, perangainya kaum muttaqin, perangainya kaum mukminin. Dan semestinya harus ada pada muslimin, terutama pada ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Sebuah perangai yang membawa kebaikan dalam semua hal. Dengan izin dari Allah Jalla wa'ala, taufik minallah, hidayah minallah Jalla wa'ala. Sifat itu, perangai itu ialah perangai ar-rifq wal-lin. Lembut, santun, sesuai dengan bimbingan syariat. Ar-rifqu, al-lin, dibahasakan dengan rahmah, ada kasih sayang, ada syafaqah, belas kasih. mendambakan kebaikan untuk semua orang, berharap semua orang bisa selamat dari mara bahaya, menjadi baik. Ada ra'fah, ada lutfun, ada atafun, ada hilmun. Ini semuanya perangai-perangai yang satu kesatuan. Perangai kelembutan, perangai kesantunan, perangai kasih sayang, perangai belas kasih. Sebuah perangai yang membuat orangnya, pelakunya, itu bisa mengeluarkan kata-kata indah, kata-kata yang beretika. Bisa melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang mulia, yang beretika. Dia bisa mengasihi banyak orang. Dia bisa menyayangi banyak orang. Bahkan dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya, dengan kesantunannya, dia berjuang sekuat tenaga supaya semua orang itu baik, meraih kebaikan. Dia berjuang sekuat tenaga untuk membantu orang lain meraih kebaikan. Berjuang sekuat tenaga membantu orang lain lepas dari kejelekan. Memperbaiki dirinya dari kesalahan, dari keaiban, kekurangan-kekurangan. Itu perangai rifqun walin, rahmah, ra'fah, syafaqah, lutfun, atafun, hilmun. Sebab perangai yang harus ada pada masing-masing kita, barakallahu fikum. Arifku dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau menjelaskan arifku layyinul janib bil qawli wal fi'li. Yang namanya rifqun adalah sikap lembut, sikap halus, sikap santun dalam berucap dan berbuat. Sehingga rifqun ini, kelembutan ini nampak pada tutur kata, juga nampak pada perilaku, perbuatan, tindakan. Lembut santun itu menggambarkan akhlak yang sangat mulia. Syamsul Haq al-Abadi, Syamsul Haq al-Azim al-Abadi dalam bukunya Aunul Ma'bud menjelaskan ar-rifqu al-mudaratu ma'ar-rufaqa walayinul janib واللطف في أخذ الأمر بأحسن الوجوه وأيسرها. رفق adalah sikap mudarah bersama dengan sahabat dan teman. Al-mudarah itu daf'u syarr bilutfin, meredam kejahatan orang dengan cara halus, meredam keburukan orang dengan cara santun. Bersama dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Mendapati kejelekan, kekurangan pada temannya, para sahabatnya. Dia obati. Dia perbaiki dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Dia minimalisir dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Dia redam dengan cara yang halus, dengan cara yang santun. Bukan dengan cara yang kasar. Itu namanya arifqun. Juga lainul janib, perangai yang halus. Dan bersikap lunak, bersikap halus. Dalam semua perkara, diambil yang paling mudah, yang paling gampang. Dibikin mudah, dibikin gampang, selama perkaranya mubah atau syar'i. Tidak dibikin sulit. Hadza rifqun. Perangai ini barakallahu fikum merupakan husnul khuluq, termasuk akhlak yang sangat mulia. Bahkan dikatakan sebagai Rasul Hikmah. Ya, kepalanya hikmah, puncak hikmah. Itu kelembutan, kesantunan dalam berucap, dalam bertutur kata, dalam bersikap, dalam berbuat, dalam bertingkah laku, dalam berinteraksi, dalam semua hal. Dikatakan Rasul Hikmah. Anda bisa memiliki sikap yang bijak, sikap yang arif, sikap yang dewasa dengan arifqa. Barakallahu fikum. Ini sekali lagi sebuah sifat yang harus ada pada kita. Sifatnya para anbiya wal mursalin. Arifqa wal lin, barakallahu fikum, masuk dalam semua aspek kehidupan kita. Terkait dengan interaksi. Sikap arifku membawa semua kebaikan. Interaksi dengan orang tua. Interaksi dengan family kerabat. Interaksi dengan pasangan hidup pasutri. Interaksi dengan anak-anak kita. Interaksi dengan tetangga. Dengan kaum muslimin. Dengan para ulama. Dengan para umara. Bahkan dengan hewan-hewan. Ketika at-ta'amul. Interaksinya disertai dengan sifat arifqu wal lin, halus, lembut, santun. Maka akan membuahkan semua perkara kebaikan. Menjadi indah. Menjadi bagus. Menjadi baik. Menjadi mudah. Barakallahu fikum. Arifqu juga masuk dalam semua umur. Dalam semua perkara-perkara. Tayyib, ada rifqun fi da'wati wa tarbiyah. Lemah lembut, santun, halus dalam berdakwah, dalam tarbiyah, dalam semua hal. Sekali lagi, sifat ini yang akan membawa kebaikan, membawa perbaikan, membawa kemudahan-kemudahan, membawa hal yang positif bagi pelakunya dan bagi semua pihak. Ini merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin, sifatnya kaum muttaqin. Kita bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan sifat ini. Kita ambil nanti poin-poin penting yang bisa kita ambil daripadanya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, "Ya Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa." Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah zat yang rafiqa, yang maha lembut, yang maha santun. Yuhibbur rifqa, mencintai sikap kelembutan, sikap kesantunan. Wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Dan Allah akan menganugerahkan kepada sikap rifqun apa-apa yang tidak Allah berikan atas sikap 'unfun. Lawan dari rifqun, keras, kasar, brutal, arogan. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Dan yang Allah enggak anugerahkan kepada selain sikap arifku. Ini hadis menjelaskan yang pertama, masru'iyatul rifqi. Disyariatkan sifat rifqun, lembut, santun. Yang kedua, sifat arifku min asbabil mujibati li mahabbatillah. Termasuk sebab seseorang hamba itu menggapai cintanya Allah Azza wa Jalla. Allah mencintai perangainya dan mencintai orangnya. Ketika Allah mencintai perangainya, tanda perangai itu disyariatkan, berpahala besar. Allah mencintai orangnya, menunjukkan orang ini termasuk wali Allah Jalla wa Ala. Dia mendapatkan martabat kewalian dengan mahabbatullahi ta'ala lahu. Dan yang ketiga adalah poin yang sangat penting terkait dengan interaksi kita. Dengan arifku,
Allah Jalla wa'ala akan memberi kemudahan-kemudahan atas semua urusan-urusan dia. Pada kata-kata, Allah akan menganugerahkan atas sikap rifkun apa-apa yang tidak Allah berikan kepada sikap al-unuf. Itu mengandung makna, al-mutasif birifki tusahalu lahu umuruhu kullahu kullaha. Orang yang bersifat dengan rifkun, orang yang santun, yang lembut, yang akhlaknya mulia dengan ini, semua urusan dia akan diberi kemudahan. Semua jadi mudah, semua jadi gampang, semua jadi ringan dengan ar-rifq. Dia mendapatkan musibah besar, dia mendapatkan ujian-ujian besar, ringan bagi dia menghadapinya. Dikarenakan orangnya berperangai santun, berperangai lembut, etikanya bagus. Dia akan tabah dan sabar menghadapi musibah-musibah yang ada. Jadi ringan, jadi mudah. Dia diterpa berbagai macam fitnah-fitnah. Fitnah pada kehidupannya, yang menfitnah dirinya, fitnah pada agamanya, semua jadi ringan, jadi mudah. Allah Jalla wa'ala yang memberikan taufik pada hamba tadi untuk bersikap tegar, kokoh, istiqamah di atas kebenaran, di atas sunnah. Dengan kelembutan yang dia miliki, dengan akhlak mulia ini yang dia miliki. Perangai rifq wali. Semua menjadi mudah. Ini semuanya dengan berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika dia berdakwah ila Allah dengan sifat rifqun ini, maka dakwahnya enak, dakwahnya mudah diterima. Dakwahnya makbulah, diterima oleh banyak orang. Dikarenakan dai-nya santun, dai-nya lembut, dai-nya etikanya bagus, akhlaknya baik. Dia menyampaikan dakwahnya dengan kesantunan, dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Semua dengan bimbingan sunnah. Ya. Dakwahnya jadi ringan, jadi mudah, gampang diterima. Dia terjun dalam dunia tarbiyah. Mentarbiyah anak-anak kaum muslimin di marakis-marakis sunnah, ta'awun di sana. Sifarifkun, kelembutan, kesantunan, kasih sayang, perhatian yang dia berikan kepada anak didiknya, anak muridnya, membawa kebaikan. Semua jadi mudah, jadi ringan, jadi gampang. Tarbiyahnya menjadi ringan, mudah diterima, dan menghasilkan perkara kebaikan. Allah yang ngasih, yu'ti, Allah yang memberi, Allah yang menganugerahkan kebaikan-kebaikan tadi, kemudahan-kemudahan tadi, atas sifat rifkun itu. Luar biasa. Disebutkan dalam riwayat yang lain, juga dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuhramir rifqa yuhramil khaira." Siapa saja yang diharamkan dari sifat kelembutan dan kesantunan, maka dia diharamkan dari semua kebaikan. Unfun, sikap ugal-ugalan, arogan, brutal, kasar, keras, tak beretika, enggak ada kasih sayang, membawa semua kejelekan. Dampaknya semua perkara negatif. Mafhumnya adalah yang namanya ar-rifqu sababun likulli khair. Sabab untuk menggapai semua kebaikan. Dengan kelembutan tergapai semua kebaikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarahnya, dalam syarah Sahih Muslim, menerangkan hadis ini. Beliau mengatakan, fadlul rifqi. Ini hadis menjelaskan ada fadilah sikap rifqun. Walhas ala takhalluq. Anjuran, himbauan berhias dengan akhlak rifqun, lembut santun. Wa dhamul 'unuf, celaan kecaman terhadap sikap kasar. Qal war rifqu sababun li kulli khair. Sikap lembut, sikap santun, sikap yang halus, sebab menggapai semua kebaikan. Kata-kata al-khair umum, semua kebaikan. Kebaikan dunia, agama, akhirat. Kebaikan dalam berinteraksi, kebaikan dalam bermuamalah, kebaikan dalam bermasyarakat, dalam berumah tangga, dalam bernegara, dalam berdakwah, dalam tarbiyah, dalam semua hal. Sebab meraih semua kebaikan dengan sifat arif. Kelembutan membuahkan kebaikan. Kelembutan membuahkan perbaikan. Arifku sababun dikuli khair. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah semoga Allah meridainya, menegaskan ketika ada rifqun, di sana ada zainun, indah. Sikap ini menghiasi segala sesuatu, membuat indah segala sesuatu. Akhlakmu semakin indah dengan rifqun wali. Tata keramamu, sopan santunmu, etikamu semakin indah dengan rifqun waliin. Dakwahmu, tarbiyahmu semakin indah dengan rifqun waliin. Muamalahmu, interaksimu semakin indah dengan rifqun waliin. Ukhuwahmu semakin indah dengan rifqun waliin. Persahabatanmu, pertemananmu semakin indah dengan rifqun waliin. Semua hal terkait dengan duniawiyah kamu, ukhrawiyah kamu, jadi indah dengan rifqun wali. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya arifku, sikap lembut santun, tidaklah ada pada sesuatu pun melainkan pasti menghiasinya. Dan tidaklah sifat itu dicabut dari sesuatu pun melainkan pasti akan mencorengnya. Sehingga dikatakan arifku zina. Sikap lembut itu perhiasan, menghiasi, memperindah sesuatu. Arifku kamalun lil umur. Arifkun itu kesempurnaan dan menyempurnakan segala sesuatu. Yang kurang-kurang jadi sempurna. Yang indah tambah indah. Dengan sikap arifqa. Wasababun likuli khair. Dan sabab menggapai semua kebaikan. Apapun itu. Syai' itu semuanya. Apapun itu. Ketika berhias dengan rifqun. Jadi indah. Jadi bagus. Jadi baik. Membawa kebaikan. Perbaikan. Barakallahu. Sebaliknya. Ketika tidak ada rifqun, yang ada sebaliknya unfun, maka pasti akan mencoreng, moreng segala sesuatu. Interaksi dengan unfun berbuah negatif. Kebencian, permusuhan. Persahabatan dengan unfun berbuah negatif. Permusuhan, putus hubungan. Dakwah dengan unfun yang ada negatif, memecah belah umat, membuat umat lari dari dakwah sunnah. Tarbiyah dengan unfun, mencerai beraikan para murid dan para santri, kacau balau tarbiyahnya, tidak menghasilkan yang baik dalam tarbiyahnya. Apapun itu ketika ada unfun, hilang rifqun, maka syanah pasti akan mencoreng-morengnya, membuat citra buruk, memperburuk, merusak, mengurangi kesempurnaannya, menghilangkan keindahan-keindahannya. Itu unfun. Sekali lagi, arifku zina. Arifku miftahun lil khair, kunci kebaikan. Arifku gamal li jami'il umur,
kesempurnaan itu semua perkara. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis, innal imami Ahmad, dan dikatakan sahih dari Atha ibn Yasar, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, berkata pada Aisyah, ya Aisyatu urfuqi, wahai Aisyah, bersikap lembutlah, bersikap santunlah, berperangai haluslah. Fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babi rifqi. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala bila menghendaki pada sebuah keluarga, anggota sebuah rumah, Allah menghendaki kebaikan untuk mereka, Allah Jalla wa Ala akan tunjukkan kepada mereka pintu kelembutan. Ketika interaksi di anggota keluarga, interaksinya bagus, lembut, santun, saling mencintai, saling menyayangi, saling berbelas kasih, saling bersikap santun, tutur katanya baik, perilakunya bagus, antar orang tua dan anak, anak sama orang tua, antar pasutri, ahlu baitin wahid, satu anggota keluarga, rifkun, maka pertanda Allah Jalla wa'ala akan anugerahkan kepada mereka semua kebaikan. Khairan umum. Kebaikan dunia mereka raih. Kebaikan agama akan mereka raih. Ini contoh. Rifqun fil umur zaujiyah. Kelembutan dalam rumah tangga. Sehingga dalam rumah tangga harus ada sikap yang lembut, sikap yang santun. Suaminya lembut kepada istrinya. Istri lembut kepada suaminya, anak lembut dan sopan kepada orang tuanya, orang tua lembut, santun, kasih sayang kepada anak-anaknya. Ketika perangai ini ada di dalam sebuah rumah tangga, maka yang terwujud adalah samara. Sakinah mawaddah warahmah untuk Pak Sutri, dan akan membawa semua kebaikan-kebaikan untuk anggota keluarga. Semua akan baik, bahagia, tentram, damai, sejahtera. Di rumah itu, meskipun bukan orang yang sangat berada, meskipun apa adanya, tapi hati mereka berbahagia, hati mereka tentram, damai, sejahtera, dikarenakan kebaikan-kebaikan Allah anugerahkan kepada mereka semua. Ini semua dengan apa ini? Dengan rifqun. Dengan rifqun barakallahu. Nah, disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya hadzahu min ar-rizqi faqad u'tiya hadzahu min al-khair wa man hurrima hadzahu min ar-rizqi faqad hurrima hadzahu min al-khair. Inna Tirmidzi dalam sunannya dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikasih anugerah bagian dia berupa kelembutan, maka dia dikasih bagian besar berupa kebaikan. Tapi barang siapa yang diharamkan bagian dia berupa sikap kelembutan, maka diharamkan pula bagian dia dari perkara kebaikan. Jadi, nasibur rajul minal khair ala qadri nasibihi minar rizq. Bagian jatah orang itu menggapai kebaikan tergantung kadar sikap rizqun lembutnya dia. Semakin sempurna kelembutan dia, ya, semakin sempurna kelembutan dia, maka dia akan menggapai semua kebaikan. Sempurna menggapai semua kebaikan. Tapi kalau tidak, maka berkurang berkurang sampai habis sikap rifqunnya, habis pula kebaikan daripadanya. Berkurang rifqunnya, bertambah kejahatannya. Hilang rifqunnya, yang muncul kejahatan dan kejelekan. Kebaikan seseorang tergantung kadar sikap kelembutannya. Baik, ulang lagi, kebaikan seseorang tergantung kadar kelembutannya. Semakin lembut, semakin banyak kebaikan yang dia raih. Dengan riwayat ini, barakallahu fikum. Ini seperti dunia. Di dunia. Semua kebaikan diraih dengan rifqah, belin. Dan puncaknya di yaumul qiyamah nanti, orang yang punya perangai yang lembut, yang santun, di yaumul qiyamah nanti akan diselamatkan dari api neraka. Ini Imam Ahmad, disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, dan dikatakan hasan, kata Rasulullah SAW, hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan atas neraka semua orang yang hayyin, ringan, lembut, mudah, dekat dari umat manusia. Ini adalah perangai kelembutan dan kesantunan. Ringan, lembut, bikin mudah, dekat. Ini semua adalah perangai rifqun, walin, syafaqah, ra'fah, lutfun, atafun, hilmun. Ini semua adalah perangai-perangai kelembutan. Pahala puncaknya adalah dia diharamkan dari api neraka. Luar biasa. Dengan kelembutan akan tercapai semua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Kebaikan untuk dia, kebaikan untuk orang lain. Untuk masyarakatnya. Barakallahu fikum. Al-Mu'adzin yu'adzin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, barakallahu fikum. Ar-rifqu ini, sikap santun, sikap lembut, ada kalanya fitri. Ada pada fitrahnya seseorang. Karakternya, pembawaan dia, memang dia orang yang lembut, orang yang halus, orang yang santun. Ini akhlak yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, tinggal dia asah supaya sesuai dengan bimbingan syariat. Supaya rifqun syar'i. Enggak semata-mata menggunakan perasaan. Yang kedua ada rifqun muktasab. Sikap lembut yang diperjuangkan. Artinya orang ini, orang yang wataknya agak sedikit keras, sedikit kasar. Ada sisi itunya. Maka dia berjuang, berusaha sekuat tenaga untuk lebih mengasah rifqunnya dia. Berjuang untuk semakin lembut, semakin santun, semakin lembut, semakin santun. Dikikis sedikit demi sedikit. Sikap dia yang mungkin keras, yang mungkin kasar, yang mungkin kurang tepat. Diperjuangkan. Itu bisa. Itu bisa. Sebagaimana akhlak-akhlak yang lainnya. Sebagaimana perangai-perangai yang lainnya. Ada yang tabii. Orang memiliki dia, memilikinya secara tabiat. Juga ada yang muktasab, kasbi, diusahakan, diupayakan, berlatih. Maka sering-sering bersahabat, berinteraksi dengan orang-orang yang punya kelembutan, punya kesantunan, supaya terasah sikap rifqunnya. Yang awalnya onfun, bisa menjadi rifqun wali. Juga ikhwan fillah azakumullah, rifqun ini ragamnya banyak. Paling tidak bisa dibagi menjadi tiga. Ada ar-rifqu ma'an nafs. Menyayangi diri sendiri. Sikap lembut, sikap santun kepada diri sendiri. Lembutlah pada dirimu. Santunilah dirimu. Sayangilah dirimu. Ini luas pembahasannya. Dua poin saja. Dengan cara yang pertama, hiasi dirimu dengan perangai-perangai yang mulia. Dengan akhlak-akhlak yang terpuji, budi pekerti yang luhur. Hiasi dirimu dengan amal soleh. Amal ibadah kepada Allah. Meninggalkan yang terlarang, yang diharamkan. Hiasi diri kamu dengan keimanan, dengan akidah, dengan tauhid yang benar.
dengan manhaj yang lurus. Hindarkan dari perkara-perkara yang membahayakannya. Itu namanya arif kumahan nafs. Sayangi dirimu dengan poin-poin. Ya, termasuk sayang kepada diri sendiri ialah menghindarkan diri kita dari hal-hal yang membahayakan. Tutur kata yang kasar, yang tidak beretika, itu merusak diri sendiri. Tinggalkan. Keharaman-keharaman agama, kefasikan, kemaksiatan-kemaksiatan, itu membuat mabuk, membahayakan diri sendiri. Kamu tinggalkan. Selamatkan diri kamu daripadanya. Atau terkait dengan perkara ubudiyah, engkau terlalu berlebih-lebihan memberat-beratkan diri dan perkara ibadah. Ibadah sampai kamu enggak mampu ibadah. Takalluf. Itu enggak sayang pada diri sendiri. Itu menyakiti diri sendiri. Sehingga simpelnya, sayangi diri kamu. Sayangi diri sendiri. Santunlah, lembutlah kepada diri kamu sendiri dengan berhias akidah yang benar, tauhid yang benar, iman yang benar, jauhi yang menyimpang-menyimpang, hiasi dengan ibadah yang benar, akhlak yang benar, muamalah yang benar, adab yang benar. Hindarkan dari lawan daripada itu. Anda sebagai hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, yang mukmin, yang wahid, sunni, berakhlak yang mulia, lepas dari perkara-perkara yang merusaknya. Namanya arifku ma'an nafsi. Ada arifku ma'al muslimin. Yang dibahas tadi. Entah orang tua, kerabat, famili, tetangga, teman-teman, hendetolan, ikhwah, penguasa, rakyat, jabat, semuanya. Baik. Secara khusus bersikap lembut kepada yang jahil, yang awamun nas. Juga ada rifkun waliin. Kalau mereka dengan cara dikasih bimbingan, dikasih ajaran, ditunjukkan jalan yang benar, diarahkan kepada perkara yang baik, supaya dia berilmu, enggak lagi jahil. Ada arifku ma'al fusaq, orang-orang yang fasik, yang mengerjakan kemaksiatan, mudharah, kamu perbaiki dia dengan cara santun, redam kejahatan dia dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, namanya mudharah. Wahakadha. Sehingga dengan semua pihak, engkau rifkun waliin dengan keadaannya masing-masing. Dan yang ketiga, arifku ma'a ghairil muslimin. Bahkan memiliki sikap yang lembut, yang santun kepada selain kaum muslimin. Selain kaum muslimin. Mereka yang kepingin mengerti Islam, kamu jabarkan dengan lemah lembut, dengan santun, supaya dia paham keindahan Islam. Maksud Islam jadi mu'alaf. Atau kamu lunakkan orang-orang tadi dengan ta'liful qulub, dengan harta yang kamu miliki, dengan perangi bagus yang kamu miliki, kau melembutkan hati-hati mereka dengan cara-cara santun supaya mereka masuk Islam. Barakallahu fiik. Mereka meminta jaminan keamanan, kasih jaminan keamanan supaya mereka mendengarkan kalamullah, mendengarkan Al-Qur'an dibacakan di tengah-tengah kaum muslimin. Interaksi dengan kaum muslimin, menyaksikan langsung bagaimana ibadah kaum muslimin, akhlaknya kaum muslimin, diharapkan lembut hatinya. Lembut hatinya. Barakallahu fikum. Bahkan ketika berhadapan dengan kaum musyrikin sekalipun, orang-orang kafir harbi sekalipun di medan laga, kelembutan kaum muslimin tetap ditampakkan. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh yang tua-tua bangka, yang tidak ikut campur dalam peperangan, tidak boleh muslim mutilasi, tidak boleh mencincang, tetap dengan aturan main. Itu rifkun, meskipun bersama dengan selain kaum muslim. Barakallahu fikum. Ingat, semua dengan bimbingan syariat. Ikhwan fillah azakumullah, ini semuanya kata para ulama adalah hukum asal dalam segala sesuatu. Ini saya tanbih di sini. Perangai ini hukum asal dalam segala sesuatu. Kedepankan rifkun, kelembutan, kesantunan. Dahulukan cara-cara santun, cara-cara hikmah, cara-cara bijak. Dahulukan pendekatan-pendekatan persuasif menghadapi berbagai macam kalangan dan pihak.
dengan cara ini.
Sehingga diharapkan semuanya selesai, semuanya ada solusi, semuanya menjadi baik dengan tanpa ada reaksi. Dengan tanpa ada polemik.
Ini cara yang terbaik. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
"Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik."
Dengan rahmat Allah jalla wa ala, engkau wahai Nabi bersikap lunak kepada mereka, lembut kepada mereka. Itu mendakwai kaum kufar, kaum musyrikin.
Kalau seandainya kamu orang yang keras hatinya, kasar peranginya, mereka sebakan lari dari sekitar kamu.
Hukum asal segala sesuatu.
Tetapi khana fitina azakumullah, di sana ada kondisi tertentu, kondisional. Ada kasus tertentu, kasuistik. Yang mengharuskan kita tidak bisa lagi menggunakan kelembutan dan kesantunan. Upaya rifkun walin sudah. Rahmah wa syafaqah. Ta'anni hilm. Sudah. Ternyata yang kita hadapi ini sinfun akhar. Tipe lain. Tipe lain. Dikenal dengan kerusakan akhlak, buruk akhlak, tidak bisa berubah dengan dilembuti, disikapi lembut, disikapi santun. Semakin dilembuti, semakin dikasih sikap yang santun, semakin menjadi-jadi. Semakin besar kepala, semakin sombong, semakin urakan.
Nasihat sudah, ini sudah, ini sudah, memang dia tipe beda, tipe lain. Sinfun akhar, tanda kutip ya. Tipe yang lain.
Barakallahu fikum. Yang semacam ini, kana fitina azakumullah, kita praktekkan rifkun yang lain.
Rifkun dengan ketegasan. Ini ada sebuah athar dari Sufyan Tsauri. Semoga Allah merahmati beliau. Ketika beliau mendefinisikan rifku, beliau pernah bertanya kepada para murid-muridnya, "Atadruna marifku? Tahukah kalian apa rifku itu?" Kalau mereka mengatakan, "Qul ya Abu Muhammad," kami enggak tahu, sampaikan apa itu wahai Abu Muhammad. Kala beliau mengatakan, "Antadha'ul umura fi mawadhi'iha." Engkau meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Asyiddatu fi mawdhi'iha. Sikap tegas pada tempatnya. Wallinu fi mawdhi'ih. Sikap lembut santun pada tempatnya. Wasayfu fi mawdhi'ih. Pedang dihunus pada tempatnya. Wasautu fi mawdhi'ih. Cambuk ditempatkan pada tempat. Itu rifkun. Yang tadi sida, saif, sautun, itu untuk tipe lain, sinfun akhar. Tipe lain dari orang-orang yang tidak bisa lagi dengan cara kelembutan, dengan cara kesantunan. Maka gunakan rifkun yang kedua. Ini rifkun yang ada pada ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Sikap siddatun fi mawdhi. Tinggalkan, jauhi. Selamatkan diri kamu dari kejahatan dia. Daripada kamu terus interaksi dengan dia, sakit hati. Kamunya kondisi jadi enggak nyaman, kles terus. Terus gesekan-gesekan panas, terus berpolemik. Jauhi dia, tinggalkan dia. Barakallahu.
Apalagi yang terkait dengan perkara prinsip. Sosok sahibu hawa, arul bid'ah wal ahwa, orang-orang punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang sesat, yang tidak bisa lagi didakwai dengan cara lemah lembut. Diskusi, para ulama yang melakukannya ada pendekatan-pendekatan munasohah, nasihat, munakosah, diskusi, dialog ilmiah dengan kepala dingin, ngeyel, menentang, semakin mendakwahkan penyimpangan-penyimpangan dan bid'ahnya. Yang semacam ini sudah enggak bisa lagi dikasih sikap yang lembut. Tunjukkan sikap syiddah, sikap tegas. Kau bantah penyimpangan-penyimpangan mereka. Kau bongkar pemahaman-pemahaman mereka yang batil. Tinggalkan, jauhi. Peringatkan umat dari bahayanya. Tahdzir berlaku di sini. Juga terkait dengan kaum kufar. Ketika memang waktu dan saatnya perang melawan mereka, maka hunuskan pedang. Saif dihunuskan untuk meredam kezaliman mereka, kekufuran mereka. Barakallahu fikum. Saif berbicara, pedang berbicara pada front jihad syar'i fi sabilillah. Barakallahu fikum. Itu pun dengan kesantunan pula. Yang seperti ini, tipe-tipe yang sinfun akhar seperti ini, menjauh itu lebih baik daripada bergaul yang menyakitkan. Hajrun jamil khairun min mukhalafatin mu'ziyah. Rubba hajrin jamil khairun min mukhalafatin mu'ziyah. Bisa jadi hajr menjauh yang bagus, yang santun, itu lebih baik daripada pergaulan yang menyakitkan. Tema ini untuk esokan pagi insyaallah ta'ala. Besok pagi. Gitu ya. Tema Cimanggis ya. Iya betul ya. Iya. Sengaja dibikin paling terakhir. Nah, penjabarannya nanti besok di Cimanggis. Rubba hajrin jamil khairun min mukhalatatin mu'ziyah. Terkadang hajr yang bagus, kamu menjauh, kamu tinggalkan, kamu enggak bergaul dengan dia, itu lebih baik. Daripada kau bergaul dengan dia, menyakitkan hati, makan hati, gesekan-gesekan panas, terus berpolemik dan segala macam. Mending kamu jauh. Kalau seperti ini, lebih baik kita berpisah saja. Barakallahu fikum, dikarenakan itu yang terbaik. Namanya hajr fi mawdhihi, syiddatun fi mawdhiha. Barakallahu fikum. Qadha insyaAllah ya. Jadi ada masanya, ada waktunya. Hukum asal yang lembut, yang santun. Semua kan baik. Tapi ada saatnya harus tegas. Hazm. Mauqifun salafi. Tunjukkan sikap seorang salafi. Terkait dengan sinfun akhar tadi. Menghadapi tipe yang lain tadi. Tipe yang beda tadi. Barakallahu fikum. Penjabarannya akan sampaikan insyaAllah. Besokan pagi di Cimanggis. Silakan hadir atau silakan training. Barakallahu. Cukup. Semoga bermanfaat. Intinya adalah berhiaslah dengan sikap lembut. Barakallahu fikum dalam semua hal, dalam semua keadaan dengan bimbingan syariat. Barakallahu. Baik untuk kita pribadi dan baik pula untuk sekitar kita. Masya Allah. Nah ini sesi kedua ya ini. Ada tumpukan-tumpukan kertas ini.